Sveiki, žinių radio klausytojai. Vėl ketvirtadienį su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis, aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien mano laidoje iš tikrųjų labai lauktas svečias, labai ilgai lauktas beje svečias. Tai yra Česlovo Žemaitis, iš Šturmų Švyturio restorano įkūrėjas, savininkas ir kaip mes turėjom lietuviškų žuvies ambasadorius.
Labai diena, sveikai.
Tai vat nuo to ir atsispirkim, tai kaip jūs sugalvojote tapti lietuviško žuvies ambasadoriumi?
Tai mums reikėtų matyti padaryti šuolį 14 metų atgal.
Mm-hmm.
Tai viskas prasidėjo, ne, galbūt ne 14, 40 metų atgal, 45 metų atgal.
Kai žvejuoti išmokau.
Jo, jo, tai paėmėjau pirmą kartą meškerį į rankas ir su ją neįsiskiriu iki dabar. Iš tikrųjų, ta aistra mane veda per visą gyvenimą. Ir dėkingas likimui ir stebuklui, kad man pavyko prieš 14 metų sujungti savo aistrą žvejybai ir aistrą kulinarijai. Tai tiesiog yra pasaka, kurioje aš dabar gyvenu kartu su Asta.
Asta tai yra žmona.
Jo,
Česlovo
Asta tai yra žmona.
Įžengia,
jo,
tai, jo. Aš, man, sakau, aš irgi žinau istoriją, bet reikės jas pažinti ir klausytojus. Tai reiškia. Ar sunku buvo? Dar trumpai pasakykit klausytojom, kas jūs buvote iki tol, kol tapot restorano savininku?
Aš turėjau reklamos agentūrą, vadovau nemažai ir dabar šiai dienai vienai didesnių ir žinomesnių reklamos agentūrų. Anais laikais jinai vadinosi Astas Dizainas, dabar jinai vadinosi Mokian Erikson Vilnius, tai aš ilgą laiką pradirbau reklamai, buvau jos įkūrėjas, teigėjas. Direktorius. Ir tai paklausiau, prie ko čia restoraną ir kulinariją. Tai,
kas turi nutikti žmogui, kad šautų į galvą atidaryti restoraną? Daugam dabar šauna į galvą, atidaro, užsidaro, o vat jums atidarėt ir jau 14 metų turit.
Meilė maistui. Aistra maistui, galvo, taip. Mes tiesiog ta meškerė ir ta žuvis man rankose, jinai mane lydėjo visą laiką ir kai tu pagauni žuvį, tu kartais ją pasiėmė namo.
Mm.
Ir esi turi norą padaryti tą žuvį savo šeimai. Tai vaikai, na pat mažens pas mane, turi du sūnus.
Mm.
Valgo žuvį ir problemų su tuo, ar tu nori žuvies, ar nenori, niekada nekildavo. Tiesiog mes visi valgom tą žuvį ir aš gamindavau. Plius mes labai mėgstam keliauti. Ir mūsų visos kelionės yra su šeima. Aš bijau skraidyti. Turiu dar vieną tokią, turiu tą nenorą, galbūt neišreikšti baimę, bet nenorą skraidyti. Bet mes keliaudavom su automobiliu. Ir naršydavom visą Europą su šeima. Tai yra Asta ir mano du sūnus. Ir mūsų kelionės būdavo skirtinai kulinarinės. Mes nemėgdavom pležų, mes mėgdavom mažus miestelius, mes mėgdavom restoranėlius, mes tikrai daug išleidom maistui. Ir toliau jos visą laiką būdavo diena, dažniausiai būdavo dviejų kulinarinių krepšių, tai yra pirma, surasti turgų, nes turgus visą laiką juda. Dažniausiai jisai būna ypač žuvies, jisai keliauja iš vieno miestelio į kitą miestelio ir surasti gerą restoraną. Tai pirmoji dalis būdu arba restoranas, arba turgus, o keisdavom antroji, vėlgi, restoranas ar turgus. Ir aš gamindavau. Ir valgydavau. Gamindavau ir valgydavau. Ir mums tai būdavo nenobodu, ir vaikai visąlaik pasijungdavo į tas diskusijas ir apie maistą, kas skanugasnės skanu.
Čia labai jūs esat unikalus, kaip restoranas, kaip prekės ženklas, nes tokio žuvies restorano nėra Lietuvoje, mes su tą kalbėjom, ir kiek aš žinau, nėra nei Latvijai, nei Estijai.
Taip, jo nėra. Tai tas 14 metų matyt ir vyko tas lūžis, kad vyko stebuklas, kurio aš nepaleidau su Asta iš rankų. Tai sužinojom, kad yra parduodamas senas ūkis žuvininkystės Dantės rage. Ir aš tai sakau, žinai, yra šansas.
Kaip? Metant tą reklamą.
Ne, ar tu, ne, tai yra ačiū Astai, kad jinai sutiko, sakau, ar tu su manim, ar tu palaikysi tą, nes tai visiškai keitė mūsų gyvenimo būdą. Visiškai keitė, nu, viską. Jis sako, taip, aš su tavim. Ir mes įsigijame prieš 15-14 metų šturmų. Ir ką mes ten randam? Tai randame uostą, kas yra labai svarbu. Randame žvejus, tas irgi labai svarbu. Randame seną apleistą žuvininkystės visą ūkį. Tai yra apleistų šaldytuvus, dorojimo cechus, rūkyklas. Ir, aišku, šalia to nuostabė gamta, nuostabių žmonės, kvapus, spalvos, erdvės, tas, kas pakeri. Ir mes imame šito savo gyvenimo iššūkio su labai aiškia vizija ir sprendimu, kad nuo šol, kol mes būsime šeimininkai šios nuostabios erdvės, mes neturėsime šaldiklių, mes neturėsime minusų, mes nesaldysim žuvies, kaip buvo daroma iki tol tam ūkėje. Mes eisime laisvos, lietuviškos, ką tik pagautos žuvies keliu. Ir mes taip gyvenam dabar. Tai mes pertvarkėm visą ūkį. Tai yra aš priverčiu ūkį dirbti su man reikalingais šaldytuviniais režimais. Tai yra žuvis nulis, daržovės, rūkytos žuvis ir vytintas žuvis. Plius 4, plius 6, plius 8. Tai va, tai mums tai trūko 1,5 metų. Ir štrumai atsidarė su nauja tvarka. Ką mes dar padarėm, tai vėlgi per savo keliones ir per savo matymus, per savo įsivaizdavimus, o jeigu turėti savo restoraną, tai mes padarėme žuvis nuo ledo, tai galimybę pirkti žuvį iš žvejų metras nuo krantinės, nes pusę uosto aš taip pat atidavėjau žvejam ir sakau, būkit ramus, kol aš būsiu gyvas. Šitoje žemėje jūs turėsite savo saugų uostą. Man patinka jų buvimas uoste, man patinka jų kalbos, man patinka jų triukšmai, man patinka jų kvapai ir aišku, man patinka tai, kad aš kiekvieną popietę arba rytą, priklausomai nuo to, kada esu grįžta, galiu pas juos nusipirkti žuvies.
Ar trumpai pertrauksiu, ar aš tas testinumas žvejų kartos? Kokia yra situacija, ar tai yra seni žvėjai, ar tai yra ateina ir jauni žvėjai?
Yra kartų.
Ar tai apskritai yra dar profesija, jeigu būtų, nes tokia šiek tiek romantizuota, taip iš senų laikų, bet kaip dabar tai vyksta?
Aš sakyčiau, yra kartos. Yra, aš visą laiką nepasakyčiau, kad šalia yra dar moteris šalia žvėjų. Nes, nu, žvėjys tai yra romantikas su žvėjų. Iš tikrųjų, didelių turtų nesusikrausiu, tai aš matau, sunkiai dirba ir jis dirba tikrai nedaug. O šalia yra šeima. Tai reikia sakyti ačiū ne tik žvejui, bet ir šeimai. Nes aš bendrauju su žvejais, kurie turi tvirtas šeimas. Nes kai yra moteris šalia žvejo, yra tvarka valtyje, yra švara valtyje ir yra sąžingai pagautos žuvis. Iš tikrųjų, aš matau labai didelį skirtumą. O jeigu žvejys neturi šeimos arba vizijos apie, tinkim, tvarę šeimą, tai jis ir tą žuvį gaudo labai netvarkingai.
Atspindi, žodžiu, tai visiškai, ir žvejimai.
Visiškai, tai yra veidrodis. Tai jo, tai yra kartos ir man smagu senti kartu su jais.
Tai kur ta paslaptis, kodėl jūs tokie esat unikalus, kodėl to nėra Rygoje, Taline? Kurie yra ant, pasakysiu, negražiai ant vandens iš tikrųjų, taip?
Jo, mes esam, kiek man tenka bendrauti
su... Jau, jums reikia atsivežti tą žuvį.
Kiek man tenka bendrauti su svečiais atvažiavusiais iš Rygos ar Talino, jie neturi savo nešaldytos vietinės žuvies restoranų. Manau, kad tai susiję su dideliu darbu, kurį reikia padaryti, kad žuvis... atsirastų nešaldytą pas tave restorane, kaip kaip pagrindinis ingredientas.
Ir kad svečias tai pajustų, kad jis vertintų.
Svečias tai pajustų, tai aš galiu trumpai pristatyti klausytam, kaip tai viskas atrodo.
Tai vat visa tvarka, kurią man kažkada pristatėt.
Jo, tai visų pirma, mūsų išskirtinumas yra tai, kad mūsų žvejai gaudo mažom valtim.
Mhm.
Nes aš kartais ir draugauju ir su Baltijos žvejais, bet renkuosi tik tai tuos, kurie išeina į vandenius su mažais laiveliais. Tai yra pusė dienos.
Mhm. Dėl šviežumo tikriausiai
jo, tai yra trumpas kelias. Tai yra trumpas kelias. Tai yra iki tinklo jie eina plaukia valandą, jie ištraukia, iškrato iš tinklų žuvį, išrinka ir taip pat grįžta į krantą. Tai mes turime kelią nuo 4-5 valandų. Toliau mes tą žuvį atsirengam, kurią norim matyti pas save restorane. Taip pat skruodžiam ir dedam į ledą. Tai, kad įdėti ledą, reikia jį pagaminti. Tai yra ledo generatoriai.
Kiek jų yra?
Nu, vienas Vilniuje, vienas Šturmuose. Tai brangus renginiai ir aš jas vadinu mūsų širdim. Nes jeigu tas ledo generatorius sustoja, yra blogai. Tai todėl dirbant su žuvintu, kaip ir lėktuvė, turi turėti du variklius. Nu, sugedus vienam varikliui, lėktuvas gali dar pasiekti žemę ir saugiai nusileisti. Tai lygiai taip pat ir dirbant su šviežia žuvim, jeigu tu sakai tik tai šviežia, tu turi turėti dubliuojantį mechanizmą. Tai jeigu sugenda šturmų ledo generatorius, įdomu, bet mes iš Vilniaus ledą vežome iš Turmus nulį. Nes reikia
o būna, kad sugenda?
Būna. Tai, kol atvažiuojame į strį, kol pataiso, tu turi jį pridengti. Tai lygiai taip pat yra su šaldytuvais. Tai turi būti dubliuojantys šaldytuvai. Tai yra vienas šaldytuvas visą laiką yra rezervė. Kad aš galėčiau jį pastatyti ant man reikiamos temperatūros. Taigi, pagavus žuvį, mes ją skruodžiam, mes dedame ledą į pilvą, mes dedame į dėžės ledą ir žuvis yra dedama į nulinį šaldytuvą. Tas yra labai svarbu. Taip pat yra kabinama lentelė su pagalta data ir valanda. Nes aš dirbu valandom, skaičiuodama žuvies laiką. Tai jeigu kalbėti apie šturmų restoraną Ventės ragė, tai tada, kai jisai dirba, nes jisai yra sezoninis, tai žuvis dažnas iki tiesiog, net jinai nepatenka į šaldytuvą, jinai iškart keliauja į ant ledo ekspozicijos į patį restoraną. O kalbant apie Vilnių, tai žuvis yra renkama 2 dienas, ant 2 dienos vakaro arba 3 dienos ryto, žuvis važiuoja į Vilnių ir važiuoja vėlgi režime 0. Tai yra automobilis su 0 važiuoja iš Turmus, kur yra lygiai toks pats žuvies cechas, bazė, galima taip pavadinti, kur žuvis dedama vėlgi į nulinį šaldytuvą, tik tai yra iškratomas ledas ir sudedama į naują ledą vėl žuvis. Kodėl? Tada, kad žuvis vežama ir pabūdama arba parą, arba 2 leduose, jinai įskiria savo sultis. Čia kaip švarus patalas. Ir tu vėlgi matai visą laiką prieš akis tą pagavimo ir valandos
lentelę. Lentelę.
Taip, ir kad užsukti šviežios žuvės verslą, tu visą laiką turi būti gaudimo režime. Tai yra, mintyse tu visą laiką turi jausti trūkumą žuvies. Tai yra, tu neturi dirbti sandėlį. Tu visą smegenį savo pastatai ant to, kad ta žuvis pas tave eina į pabaigą ir tu visą laiką turi gaudyti naują žuvį. Čia kaip voverė, bėganti rate. Nu, jeigu tu sustoji, ratas sustoja, o jis visą laiką turi sukti.
Nebent gamta iškrečia pokštą ir nebeatsiunčia žuvies.
Jo, tai yra tokių dalykų, tai buvę ir mes atsiprašėm savo svečių nesikiu, dėl to, kad mes neturėjom ar žuvienės, ar neturėjome vieną iš karštų patiekalų, jisai tiesiog baigėsi buvo tik tai šalti, tai kad tiesiog mes nepagavom žuvies. Arba nespėjo atvažiuoti iki Vilnių.
Česlovai, kadangi pristačiau jūs kaip lietuviško žuvies ambasadorių, tai papasakokit mums paprastiems vartotojams, kaip išsirinkti gerą žuvį, kaip ją atpažinti. Jūs man esat pasakot, kad ir žuvies parduotuvė turėtų Vilniuje, kur edukuodavot perkančių žmonės. Tai ką mes turim žinoti? Ar yra toks kažkokia bazė, ką kiekvienas žmogus atėjęs į parduotuvę turėtų žinoti, rinkdamas į žuvį?
Kvapas.
Čia manau, kad yra šiek tiek pažengęs lygis, nes jūsų uoslė turės būti jautresnė negu mano tam kvapui.
Ne. Aš visiems siūlau uostyt. Kai tu ateini į...
O kaip ten, akių apsiblausimas?
Ne, pradėkime pašnekėkime apie kvapą. Gerai. Mažai kažneka apie kvapą, nes nu, yra visi tie stereotipai. Akių, skaidrumas.
Taip, ten, taip.
Bet viską išduoda kvapą. Viską išduoda kvapas. Nepabijokim atėjo parduotuvę pasilenkti prie žuvies ir ją pauosti.
Kuo jį turi kvepėti?
Vandeniu.
Mhm.
Tai yra pagrindinis įrodymas, kad žuvis yra šviežia. Nes kai žuvis pradeda kvepėti žuvim, tai jau yra bėda. Ir tiek pas mūsų parduotuvėje, kai mes ją turėjom, tiek dabar restoranuose žmonės ateina ir sako, čia visiškai nekvepia žuvim. Arba kai kurie pasakė, nesmirda žuvim.
A, nustemba. Kaip žuvies restoranas, bet žuvies kvapas.
Taip, tai... Tai yra įrodymas, kad tai jūs paklausėte, o kuom žuvis turi kvepėti. Jis turi kvepėti vandenį, iš kurio jinai atėjo. Tai jeigu tai yra Atlanto žuvis, tai jinai turi kvepėti Atlanto. Jeigu tai yra Kuršių marių žuvis, jinai turi kvepėti mariam. Bet vėlgi, tos marios, man tai jas kvepia skirtingų laikų, skirtingais kvapais.
Mm. Tai,
pabūkim prie marių pavasarį, pabūkim prie marių žiemą, pabūkim prie marių rudenį ar vasarą, marios kvepia kitaip. Ir tą kvapą atsineša žuvis. Nes starkis dabar kvepia man pienu. Jisai dabar toksai labai, labai kremiškas, labai, labai, labai švarus kvapas, jisai pradeda švarėt, bet dar ne plienas. Kai jisai ateina stinta, man jisai tada būna metalo tokio šalto akmens, šlapio akmens kvapas. Nu, jisai pavalgo stintos, vanduo visiškai išvarėja, jisai tam paplininis savo kvape. Tai čia jau aš taip uostau, bet kai jūs ateinat, tiesiog, nu...
Nėra kvapo?
Nėra kvapo. Pažuvi neturi būti kvapo, turi būti švara. O po to mes galim žiūrėti į akis.
Žvynus akis?
Ja, akis neturi būti dubusios. Akis turi turėti sferą, jos turi būti... Skaidros ar būtinai sfera, nes būna kartais skaidros, bet sferos nėra, jos jau dobelės būna. Tai jau yra, jeigu yra žiaunos, dar neišimtos, tai tiesiog reikia žiūrėti žiaunas, jos turi turėti. Nors yra tam tikros žuvis, kurios iškart praranda raudonos spalvos žiaunose, tai nėra visiškai rodiklis, bet į tai galima būti atsižiūrėti. Ir aišku, pats kūnas, jisai žuvytas, jisai turi turėti natūralią gleivę.
Prekybos centruose neminint pavadinimu, ar galima nusipirkti geros žuvies, jūsų nuomonė? Objektyvią nuomonę?
Galima. Galima, bet augintas.
Ten, kur to akvariumuose plaukioja?
Taip.
O kaip ten, ką jūs kaip įsvertinate, tuos visus priekaištus, nepriekaištus, kur sako, ten tos žuvis, ten žvėriškom sąlygom, sugrūstos, sumestos, baisiai atrodo?
Matot, nu, kaip ir su kitais gyvūnėliais, ar kai auginama žuvis, ar kitas gyvis nelaisvėje, tai keičia jo. Skoninės savybės ir keičia jo kūną ir manau, keičia jo psichiką. Manau, kad yra tam tikrų bėdų.
Įtakos.
Na, yra įtakos, bet žmonija yra labai didelė, mūsų yra daug. Ir matyt, kad neišvengiama yra, kad daugumas...
Kažką prarandam.
Jo, daugumas, nes jeigu kalbėt apie mūsų vandenis, mūsų vandenų yra labai nedaug. Mes neturim daug vandens. Ir mūsų žuvų populiacija yra irgi nedidelė, tada iš tikrųjų reikia vertinti. Kiekvieną pagautą žuvį, kuri patenka laisvėje augusių žuvis, kuri patenka mūsų stalo, tai yra neįkainuojama.
Tam tikri riboti ištekliai, ko mes
tai neįkainuojamas turtas. Nu, tiesiog aš aš noriu, noriu tai garsiai pasakyti ir pasinaudoti progą, kad turiu tai pasakyti, vertinkim savo vandenis ir vertinkim savo laisvę pagautą žuvės ir, ir puoselkim jas tiesiog, kai, kai, kai jos neršia, nejudinkim jų ir, 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 ir tai mes darom, būdami lietuviškos žuvies propaguotai, kai yra neštas, mes jų nejudinam, mūsų žvejų nejudinam. Ir,
manau, nes tas judinimas tai kaip šovimas savo koja tikriausiai taip, nes pajūdinsit per nerštą, tai atitinkamai tai, sąskaita bus gauta po kažkurio laiko kiekių žuvies.
Manau, tai atsilieps mūsų ateities kartom. Tai jos gali gauti lietuviškų žuvies ar, ar gali negauti. Tai.
O čia, slai, tarkim, aš nusipirkau gerą žuvį. Kaip aš galiu ją sugadinti, ruošdama? Jūs, kaip žmogus, kuris visko išmoko pats, ką patartumėt? Turiu geros žuvies.
Ja, kokios? Tai jeigu improvizuojam, tai iki galo. Tai kokią jūs nusipirkot žuvį?
Pavyzdžiui, starkį. Tikriausiai būtų banalu, bet teisingai neperkepti, taip?
Taip, būtų gerai neperkepti jos, tai, tai manau, pagrindinis žudikas būtų tai jos perkepimas.
Kaip jūs, pavyzdžiui, marinuojate žuvį? Ką aš, galite atskleisti? Gal kažkas yra paslaptis?
Ne, ne tai vat jūs uždavėt šturmų, apie šturmų filosofiją, būtent tai, ką, tai, ką aš propaguoju, aš visiškai nenaudoju prieskonių žuvyje. Aš labai naudoju, labai mažai. Tai yra...
Ir tomo, ko mes išmokom naudoti iš pietų, tai yra citrinos.
Taip, aš vengiu citrinos.
Taip. Čia buvo mano didžiausia nuostaba, iš tikrųjų, jūsų restorane to dar ir permasiu, kad jokios citrinos.
Ir dažnai tiksta su italais, kurie ateina pas mūsų svečius ir, ir, ir suspyrus ir reikalavo man citrinos. Na, tai, tai jeigu jūs nusipirkat starkę, tai visų pirma, pagalvokim, kaip jūs norite iškepti, ar jūs norite iškepti visą, ar jūs norite pasidaryti filė. Tai jeigu mes kepame filė, tai aš visą laiką padruskinu stambę druską. Mhm. Visą laiką ragauju druską. Aš naudoju geros kokybės druską. Ir padruskinu ją 15 minučių prieš kepant. Palieku kambario temperatūrą. Žuvytė pasiima, filė pasiima druskos, tiek kiek reikia. Visą kitą prieš kepant aš stropiai nuvalau. Aš visą laikę kepu ant keptuvės žuvį, nes man patinka lengvas skrudesys. Jeigu galima, nenaudoju miltų. Starkį kepant niekada nenaudoju miltų, nes miltai nukala jos subtilų skonį ir pradeda kepti nuo odos. Prieš tai įkaitindamas keptuvę, naudoju ne prieskoninius aliejus, nenaudoju alyvuogių aliejų, naudoju rafinuotą saulėgrąžų aliejų, arba tobulai būtų naudoti ryžių aliejų, arba žemės riešutų aliejų. Tai yra kaitriniai aliejai ir, ir mano rankose visą laiką yra šakutė.
Tikrinti
taip,
tekstūrą.
Tai yra mano barometras. Tai aš vis laik sėku prakepimo spalvą, kuri ateina nuo odos link viršaus. Matydamas, kad pasirodo pirmieji prakepimo, pirmosios prakepimo spalvos, aš darau vertimą. Ir tada šakutė neišeina iš mano rankų. Aš jos nepaleidžiu. Ir visą laik baksnoju. Tai baksnoju nuo deginės dalies, nes jinai greičiausiai man parodo, kad yra jau prakepę ir taip painu link viduriniosios ir pado starosios dalies. Aš dažniausiai nuiminėjau nuo keptuvės žuvių, kol dar šakutė vos jaučia žuvies žalios žuvies posluoksnį.
Nes procesai vyksta ir nuėmus nuo keptuvės.
Taip, visiškai teisingai.
Kaip ir su mėsa.
Taip,
kaip ir su mėsa.
Taip. Ja, tai čia būtų iškepimas, o toliau yra garnyrai. Tai aš visus atsakymus deriniuose ieškau garnyruose, nes žuvį aš noriu palikti tokią, kokią jinai yra maksimaliai atėjusi iš vandenų.
Česlai, bet apie tai jau pakalbėsim po pertraukėlės, nes dabar klausytojo metas išgirsti žinias, o mes netrukus grįžime į žinių radio eterį, kur su Česlavu Žemaičiu, tai yra Šturmų Švyturio restorano savininku ir lietuviško žuvies ambasadoriumi, ką man smagiausia yra sakyti, kalbame apie lietuvišką žuvį. Na ką, grįžtame eterį, kur šiandien laidoje skonio iššūkis svečiuosi Česlavo Žemaitis, Šturmų Švyturio restorano savininkas ir lietuviško žuvies ambasadorius. Čia mes, kol jūs negirdėjote ar klausėte žinias, tai su Česlavu šnekėjome apie įvairias žuvis jų paruošimo būdus ir aš Česlavo klausiu tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, žuvis tešloje. Česlavo sakė, to nedaro, bet tą galima daryti ir kokia Česlavo žuvis tam tinka žuviai tešloje?
Nu, visų pirma, nedariau dėl tos pačios priežasties, kad nu, mes nukalam žuvies skonį, nu, vardan ko daroma padėgalas su žuvim, kad jausti žuvį, o tada gaunasi daugiau miltų patikalė ar burnoje negu žuvies, tai dėl tos priežasties nedarau, o naudoti galima būtų lietuvišką menkę ir starkį. Tai yra kur mažiau kaulų žuvise. Vis tiek tai reikia daryti iš filė. Tai tokia žuvis siūlyčiau daryti, jeigu kas.
Kaip atrodo jūsų pačių kalėdinis, kūčių stalas, nes per kalėdą dažniausiai mėsą valgom, nebent jūs irgi žuvi, o kaip kūčių stalas atrodo? Kai visur karaliauja silkės pas mus, galbūt ta pati žuvis tešloje?
Jo, daugumas pas mus ateidavo į parduotuvę ir klausdavo, o silkių turit? Sakiau, ne, neturim. Nes silkių nėra mūsų vandenyse, o skumbrių irgi nėra mūsų vandenyse, bet yra puikios žuvis, kurios gali pakeisti šias irgi įdomias žuvis. Tai yra žiobrys, tai yra salatis, kuris eina vėlyvą rūdienį ir arčiau kalėdų ir žiemą. Ta pati stinta. Stinta yra lašišinė šeimo žuvis. Tai visas šias tris išvardintas žuvis galima marinuoti. Galima sūdyti, kas yra...
Tik pirmiausia, jų reikia gauti.
Jo, pirmiausia, jūs reikia gauti. Tai,
pirmas iššūkis.
Jo, tai tobulai tinka žiobrys. Žiobrys yra unikali žuvis. Tai žuvis yra jūrinė. Daug kas galvoja, kad tai yra mūsų upių žuvis. Ne, nieko panašaus, jinai atkeliauja iš Baltijos. Pasilieka pas mūsų upius iki pavasario. Neršia ir vėl grįžti atgal Baltiją. Tai dabar kaip tik jos yra gaudimo laikas prieš kalėdas ir mes ją sūdom ir marinuojam. Tai jos pakeičia tą silkių šeimos.
O jūs iš tiesų visai nevalgot silkės?
Aš visą laiką silkę valgau kitose restoranuose. Man labai patinka silkė ir pirmą patiekalą, kurį sukūriau savo restorane, tai ją dedikavau silkiai. Nes tik man visą keista būna, kai aš ateinu į restoranus, kad iš silkės daromas yra labai, kaip pasakyti, toks sureikšmintas patiekalas. Ten 3-4 silkės gabaliukai ir iš to yra daromas didelis menas, nes silkė yra toks proletariškas maistas ir tikrai jo pačios žuvies gausa tai yra būtina lėkštėje, nes nu, tai yra silkė, tu turi jos valgyti daug, tu turi jos atsivalgyti, mano filosofija, kolegos nepyksta, kad aš kritikuoju už jos pateikimą, bet todėl, kai aš padariau šitą patiekalą, jisai buvo labai didelis, labai gausus.
Bet su kuo ruošėt savo silkę?
Pirmoji buvo iš salačio. Tai ne iš silkės, o tai yra salatis.
Bet vis tiek duoklės silkiai?
Duoklės silkiai, odė silkiai.
Odė silkiai. Tai. Silkės interpretacija, žodžiu, pagal Česlavo Žemaitį.
Ir iki dabar jisai yra išlikęs. Jisai keičiasi visą laiką nuo metų laikų, tai yra ingredientai. Pavasarį, rudenį ar žiemą jie visiškai skirtingai, tik nesikeičia pas marinavimo būdas.
Šiaip jūs labai dar gerai palėtė tą, kad pas jūs restorane čia aš labai, tai porcijos yra didelės.
Taip, mūsų
maisto
porcijos...
tikrai yra daug. Čia kur šito vietoj filosofija, kokia?
Dalinimusi. Nu, mes būnam šeimoj, prie kučių stalo, ką mes darom?
Dalijamės.
Taip, man tai yra labai grįžo. Ir mes esam vienintelis restoranas su tokia filosofija Lietuvoje, bet daugam tai pradžioje nepatinka,
Nes tai išryšina tam tikras charakterio savybės. Aš šitą žinau ir išmokau pas jūs. Ar savo pirmą dėsi paėmės tą lėkštę, ar padalinsi kitiem, o tau jau kas liks. Kiti kiek jums galvodami apie tai, kas liks, ar galvodami tik apie save. Viskas čia taip paprasta.
Ir dar būna galas. Yra. Tada, kai pasilieka paskutinis kasnis, kas jį
taip,
paims.
Taip.
Bet dažniausiai visi būna laimingi to dalinimus procesu ir to bendrumu.
Nes yra tam tikras bendravimas irgi.
Ja, tai yra bendravimas. Tai yra labai gražu. Tai mūsų porcijas dėl to yra didelis. Dar mūsų meniu yra pas mažiausias.
Tai irgi, sakyčiau, tam tikras restorano kokybės ženklas. Restorano.
Ačiū.
Ne šiaip užėgos, kur pavalgai, bet restorano. Kuo mažiau, tuo iš tikrųjų rodo tai, kad maistas yra šviežias. Bent jau mano tokia yra filosofija, kai aš ateinu kažkur pavalgyti. Nes knygos, kai būna, tai jau vėlgi yra tam tikras ženklas vietos.
Taip, aš visiškai tada galiu kontroliuoti šviežumą. Ir tai dar įtakoja ir mūsų tiks, nu, nelabai didelis tų žuvų pagavimas. Tai dar viena priežastis, kodėl mes negalime daryti didelį meniu. Ir
dar galvoju, Česlovai, kadangi apie silkę kalbėjom, tai pasinaudojant to, kad mums liko kokios 5 minutės, aš dar apie lietuvišką virtuvę, nes silkė irgi galima sakyti perimta iš žydų, taip pat jau pas mus, bet yra, na, tokia jau neatsijėma tos lietuviškos virtuvės dalis, nu kas nežino silkės. Kaip jūs pats žiūrite lietuvišką virtuvę? Aš galiu žduoti klausytojams, kad iki šios laidos man dar teko apsipirkinėti su Česlovu turguje. Aš mačiau, kaip Česlovas bendrauja su prekeiviais, kaip jis pažįsta, kaip jis renkasi, apskritai, kaip vyksta tam tikri procesai turguje. Tai kaip Česlovai yra su ta mūsų lietuviška virtuvė? Vieni skundžiasi, kad labai skurdi, neįdomi, kiti ieško, kas yra lietuviška virtuvė, kiti šiek tiek kopijuoja nuo skandinavų ir bando padaryti mišinį kažkokį. Kaip jūs tai žiūrite?
Aš visada turiu savo filosofiją lietuviškos virtuvės ir skatinu į tą pusę įdėti savo kolegas. Tai yra nesumeluotas sezoniškumas mano lietuviška virtuvė. Judėkim su sezonais ir kurkime patiekalus taip, kad svečias atėjęs į restoraną, jisai jos užuostų, jisai jos pamatytų, jisai jos išgyventų, pajaustų valgydama. Tai yra mano filosofija ir apsipirkimas tame, kai tu buvai su manim turgui. Jo yra esmė. Jeigu pas šefas perkasi ir tai daro kiekvieną dieną, o aš tai darau kiekvieną dieną, išskyrus pirmadienį, kai turgus yra uždarytas, nors ir pirmadienį einu į parduotuvės, arba važiuoju į užmišus, tai tu esi pulsą su sezoniškumu. Kai pas tave ateina svečias ir klausia, žiūrėkit, kokį klausimą užduoja, o kokia žuvis dabar eina? Tai jeigu tu nedraugauji su sezonu, jeigu tu nežinai, kas yra dabar mūsų vandenyse, tai tu, matyt, ir nelabai atsakytum šitą
klausimą. Arba turėsi lašišos, kurios turi visi.
Jo, o dabar tu atsakai, kad dabar eina vėgelė, dabar yra vėgelės sezonas, dabar yra didžiųjų lydekų sezonas, dabar yra žiobrių sezonas, dabar yra starkių sezonas, dabar yra puikaus ribaus lietuviško karšio sezonas. Lygiai tą patį galiu pasakyti ir apie daržovės. Tai yra tai, kas gulasi šalia žuvies. Tai yra, dabar yra moliukų sezonas, dabar yra bulvių sezonas, be moliukų labai vykė sezoną šiais metais. Tai yra visiškai bėda su lietuviškais grybais, bet kai tu tame tuose sezonuose gyveni ir tu išgyveni, tai tu...
O jūsų nuomonės turtinga ar skurdi mūsų virtuvė?
Man tai labai turtinga, bet aš nesislepiu ir nesakau, kad aš nenaudoju kitų...
Žuvis su mandarinais?
Jo.
Šitą negaliu pamiršti, nes buvo įspūdingai iš tikrųjų.
Tai aš dažniausiai kviečiuosi pagalbos citrusų kalėdinių laikotarpių, tai yra žiemos laikotarpių, tada, kai geriausia būna persimonai, mandarinai dar beje nėra geri, bet persimonai jau geri, jau pradeda dirbti, greifruktai, tai aš miksuoju, bet didžiąją dalį ingredientų sudaro lietuviškos gerybės.
Kodėl jums pačiam svarbu kalbėti apie tai? Lietuviško žuvies ambasadoris, lietuviški ingredientai, lietuviški sezonai.
Dar kartą.
Kodėl jums pačiam svarbu apie tai kalbėti? apie tą lietuviškumą?
Tiek, kad čia gyvenu. Tiek, kad aš esu čia. Ir aš be galo be krašto myliu mažą Lietuvą. Aš tikrai jaučiuosi ambasadoriam čia. Ačiū, kad taip pavadinai. Mažosios Lietuvos. Nes mes vis laik šnekam apie 4 regionus, bet Lietuva yra 5. Labai įdomus, labai skirtinis. Tai regionas.
Su labai savitai žmonėmis beje.
Taip.
Tikrai kitokie žmonės, nekur esu ir kitur.
Ten ar visiškai kitaip. Ir dar, tai vat, mes dabar dar su tavim palėtėm vieną dalyką, kurį mes turėtume sakyti, kalbėti, kalbant apie lietuvišką virtuvę, tai regioniškumą. Tai jeigu tu savo virtuvėj pasiekė tą lygį, kad pristatai drąsiai, oriai, ir kūrybiškai sezoniškumo, o dar šalia ir regioniškumo, tai yra lietuviška virtuvė.
Tai yra. Paprasta.
Jo.
Tik kai reikia gyvendinti, atsiranda tam tikrų iššūkių. Gerai, čia labai viskas, laida baigėsi. Ačiū jums labai, kad radot laiko. Klausytojams, kurie klausėsi mūsų arba kurie įsijungė kažkurioje daly, tai primenu, kad visos žinių radio laidos yra žinių radio interneto svetainiai. Šiandien skonio iššūkis svečiavosi Česlovo Žemaitis, kaip čia kelis kartus minėjom, lietuviško žuvies ambasadorius ir Šturmų švyturio restoranų įkūrėjas. Kalbėjomės apie žuvį, kas iš tikrųjų labai simboliška šiuo laikotarpiu, taip, prieš kalėdinių. Aš jums dar kartą dėkoju Česlovai, kad radot laiko, linkiu sėkmės.
Ačiū.
O su jumis atsisveikinu iki kitos savaitės. Ačiū jums, kad buvot.